Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Lorien Kamilleri, insellimlek u nistiednek tgħaddi dajn il-ftit ħin miegħi sabiex nissieħbu ma' Omna Marija Addolorata fil-mixja li għamlet faqda sħiħa ma' Bina Ġesu fit-triq tal-Kalvarju. Ser nisimgħu ħsibijiet u mużika mhux biss biex ninaqdu ma' Marija fin-nikhet tagħha, imma wkoll sabiex narfuha bħala omm li kienet bniedma bħalna. Bħala omm mimlija tama minkejja d-batija u l-ħruxija li għadda minna bina u li taħħa hi kienet ċud. Bħala omm li tistħoq nimħabba kif intennu fil-litanija Lauretana għax inaqdet ma' Sidna Ġesu Kristu fir-redenzjoni fil-fidwa tagħna. Hija mela l-ko-redentriċi tagħna li baqgħet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina sakemm ġibet l-aħħar nifs sabiex jien u int inkunu ħilsa. Narfuha bħala omna, għaliex bit-tieni Iva, din id-darba silenzjuża tagħha fuq il-Kalvarju, aċċettat li tkun hi li tipproteġina f'isem Ġesu u tipproteġina bil-kbir. Is-saċerdoti eżorċisti jistqarru li x-xitan aktar ma jaċċettax lil u jibża minn Omna Marija milli lil u minn Sidna Ġesu Kristu. Għax qatt ma jġerraħ li lil din il-mara umana iżda singulari waħdenija qatt ma seta' jittanta u jwaqqaħha fid-dnub. Għandha seta' qawwija motija lila mis-Santisma Trinità u li x-xitan iċċaħħadlu li jiġbed lejh il-bnedmin dejjem sakemm il-bnedmin stess jikkoperaw magħha u mal-mulej. Palissa qed niftakar fil-Beatu Bartolo Longo li beda id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pompej u saħħaħ dik tar-reċita ta' Rosario Mqaddes. Min qassis kbir satanista bidlitu f'devot kbir tagħha. Daqshekk issarra fil-qawwa tal-interċessjoni ta' Marija. Hija bla tarf u lanqas biss nistgħu nimmaġinawha. Kif qed nitkellem dwar interċessjoni nixtieq infakkar li l-Madonna u l-Qaddisin ma jaqilgħux grazzji jew mirakli bis-saħħa tagħhom. U ma jinterċedu għalina, jitħlu għalina, kull meta nitolbuhom. It-talb tagħna jwasluh lill-Alla u l-mulej jagħtina dak li neħtieġu u mhux bil-fors dak li nitolbu. Fil-każ Omna Marija, dejjem nimmaġina li it-talb tagħna jgħaddi minn idejna għal idejja u hi taddih f'idejn il-mulej. Narfu wkoll bħala l-avukata tagħna. Palma ninvokawa fit-talba sabiħa Slim Għalik Sultana, is-Salve Reġina, u fil-memorare ftakar, meta nitolbuha u nfakruha, ftakar jal-iżjed ħanina u Vergini Marija, li ħadd ma ġera l'għandek talbek lajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Palma ntenni dejjem, aħna tant poġġejnija fuq pedestalli, fin kwatri u f'affreski madwar is-soqfoljien tal-Knejjes tagħna lill-Marija li kultant u diffiċli għalina nifmuh dan kollu. Inħossu li dal-arfin u tant għoli, tant kbir għalina li maħniex kapaċi narfu dan. Insibuha bit-tqila ħafna li nifmu li Marija mxiet hawn fl-art magħna u bħalna u għada timxi maħna kull ħin, kull jum, bil-lejl u binar. Eżempju ċara lina lajn Selmizi, ekk kif titta l-ġimatilu fil-25 ta' Marzu, għadna kemm iċċelebrajna il-festa ta' tħabbira tal-Anġlu lil-Marija li ser issiru malla, l-Annunzjazzjoni. Nitfgħu ħarsitna fid-dwejra mqazza ta' Nazzaret kustodita Floreto. Tgħidli kif? Illum id-duluri u ser nitkellmu dwar Loreto? Iva. Għaliex dak il-misteru li seħ bejn dawk it-tlet ħitan, laħaq il-quċċata tiegħu fil-mewt u fil-qawmin tas-Sultan Glorjuż u Rebbieħ tagħna iben is-Sultana tagħna. U San Piju minn Pietralċina jistqar li fid-dwejra tal-Loreto Marija għadha tippassiġġa jiġifieri anke llum issa f'dan il-waqt. X'hieda aqwa minn din għandna bżonn biex nifhmu li Marija timxi magħna kuljum mela. Unżommu ħaġoħra f'moħħna u f'qalbna li għandha tkun gwida tajba u qawwija għalija u għalik. Kull fejn hemm Ġesu hemm tinsab Marija u kull fejn hemm Marija hemm jinsab Ġesu dejjem flimkien. Qabel xejn ser nieqaf ftit ħalli nisimgħu innu sabiħ iddedikat lil Marija. It-titlu ta' dan l-innu skont Santa Faustina Kowalska u dak li bihi sejħu lill-Madonna l-erwieħ tal-Purgatorju għax meta tmur iżurhom iħossu s-serħan. Ave Mari Stella, slim għalik kewba tal-baħar.
Oh.
Aħna inħossu il-preżenza materna ta' Marija speċjalment meta nakkwistaw l-għajnuna talla bl-interċessjoni tagħha. Fil-ferħ u fin-niket u fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U meta tirringrazzja, l-ewwel u qabel kollox tħossa tid-deriġi r-ringrazzjament tiegħek lejn Alla. Mela mhux biss inċabċbu lil Marija fil-festi tagħna, jew inkella nitolbuha biss fit-tiġrif meta nkunu għaddejjin minn żmien diffiċli, jew nitqanqlu biss fil-festa tad-duluri minħabba l-kompassjoni li nħossu meta nħarsu lejn il-wiċċin bikki tal-istatwi u l-inkwatri tagħna. Nersqu lejha kull jum anke meta nkunu ferħana. Nitolbu t-talba tant għażiża l-qalbla teba ta' Marija, ir-Rużarju Mqaddes. Bħalma smajna tan drabi f'dawn l-aħħar snin, lil-Luċija ta' Fatima li baqgħet tidrilla anke snin wara li jidderit f'Fatima ntemmu, il-Madonna qaltilha li f'dawn iż-żminijiet ir-Rużarju għandu qawwa akbar minn qatt qabel. Imqar ngħidu posta waħda biss. Anke jekk nispiċċaw biex in-nas jirbaħna f'nofsu ma jimpurtax. Dal-aħħar qrajt li Santa Bernadetta kienet tħeġġeġ li norqdu bil-kuruna tar-Rużarju f'idejna u nirreċtaw posta wara oħra sakemm norqdu. L-istess bħalma tarbija jew tfal ċkejkna jistriħu fiħdan omhom. Anke Santa Teresina tal-Iżjö kienet tħeġġeġ dan. Nitolbuha kuljum u nirringrazzjawha talli tidħol dejjem għalina. U nsejħula bimħabba ma jew mamma għax verament hekki. Hemm ħafna aktar xi wieħed jgħid dwar Marija omna. Lanqas tkun taf minn fejn ser tibda. Imma nerġgħu nitfgħu ħarsitna fuq dak li ser niċċelebraw illum. Fil-gżejjer tagħna aħna niċċelebraw din il-ġurnata ġimgħa qabel il-ġimgħa l-kbira. Il-Knisja Universali madwar id-dinja kollha tfakkar lill-omna Marija Addolorata f'Settembru, propju nhar il-15 ta' Settembru, l-għada tal-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Mela t-tifkira obbligatorja tad-duluri propjament niċċelebrawha ġimgħa eżatt wara 8 ta' Settembru, ġimgħa wara l-festa tat-twelid tal-Verġni Marija jew kif inhi magħrufa magħna il-Vitorja. Il-Knisja f'Malta wkoll tagħmel it-tifkira dakinhar fil-15 ta' Settembru, imma ftit minnha jagħtu każ. Hija aktar għal qalbna d-devozzjoni ta' jumejn qabel ħadd il-palm. M'għandux ikun hekk, iżda għandna nqimu lil Marija taħt dan it-titlu anke f'Settembru. Irridu dejjem inżommu f'moħħna li għal Marija ma spiċċax kollox fuq il-Kalvarju. Kif semmejt fil-bidu ta' dan il-programm, hija ommi t-tama, omm li tħares il-qudiem bil-ferħ lejn il-ġejjieni. L-aktar fatt importanti f'din il-ġrajja kollha u fil-ħajja tagħna ta' kuljum bħala devoti ta' Marija u li Marija hija omm Kristu irxoxt. Ma neqfux fid-duluri jew fil-ġimgħa l-kbira. Ma jispiċċax kollox dakinhar, le. Id-difna ta' Ġesù ma talaqx il-kapitlu tal-missjoni ta' Ġesù u ta' Marija. Il-Knisja ma tibqax għal dejjem fil-vistu. Mil-ġimgħa l-kbira nimxu lejn is-sara tal-lejl qaddis tal-Għid, il-fġili tal-Għid, meta jinxtel id-dawl ta' Kristu, il-blandun, u jdawwalna mill-ġdid. Il-blata li jgħalqet il-qabar ma baqgħetx hemm imma tgerbet u twarbet fil-ġenb. Il-missjoni ta' Marija tinfetaħ aktar u tinfirex u tressaqa lejn il-qawmin, lejn it-tluħ fis-sema tal-mulej, lejn il-miġja tal-Ispirtu Santu fuqha fuq l-Apostli. Dakinhar infetħu beraħ il-bibin taċ-ċenaklu fejn l-Apostli staħbew minħabba l-biża li jkunu arrestati, u flimkien ma' omhom u omna niżlu mill-kamra ta' fuq u tferxu mal-erba' tirjieħ tad-dinja biex iwasslu l-bxara t-tajba. U Marija baqgħet magħhom sakemm raqdet għal 3 ijiem u mbagħad ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem fil-lejl tas-sajf, lejl tal-Assunta li aħna niċċelebraw nhar il-15 ta' Awwissu. U l-missjoni tagħha għadha sejra sal-ġurnata mqazza tal-lum. U ma ser tieqaf qatt sakemm tispiċċa d-dinja, meta tarana miġbuna l-kol madwara infaħru lill-Alla mal-Anġli u mal-Qaddisin f'Ġerusalemm tas-sema fil-Ġenna. Ftit tal-jemilu fuq stazzjon televiżiv, saċerdot eżorċista Taljan stqaru konferma li aħna kull ġimgħa matul is-sena rridu nfakru dawn il-jiem ta' tridu mqaddes tal-Għid. Il-ħamis meta Ġesù waqgħa fis-saċerdozju, il-ġimgħa meta Ġesù mit għalina, il-ħadd li jibda propju mis-sibt f'nofsinhar għalhekk tindaq il-mota biex niftakru fil-fidwa tagħna permezz tal-qawmien mill-mewt tal-mulej anke matul il-ħdud tar-Randan imqaddes. Ser nisimgħu innu ieħor sabiħ iddedikat lill-Omna Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat anima mea
Yeah.
ħafna studjużi jaħsbu li l-ewwel dera ta' Ġesù wara l-qawmin tiegħu kienet lill-ommu Marija, għalkemm dan ma nsibuh irrakkuntat imkien. Imma tgħid, Ġesù l-ewwel der lill-oħrajn u fl-aħħar der lilha? Personalment naħseb li ġara l-kontrarju, l-ewwel der lill-ommu. Min żar il-Bażilika tas-Santu Sepulkru f'Ġerusalem, jaf li l-Kappella tas-Santissimu Sagrament jew Kappella tad-Dera tal-Patrijiet Franġiskani hija proprju dedikata għat-tifkira ta' meta Ġesù iltaqa' ma' ommu wara l-qawmin. Mela rridu insegu l-eżempju ta' omna Marija Addolorata u nitfgħu ħarsitna li l-hemm il-Kalvarju ferrat li l-bina jmut u laqgħetu fiħdana wara li tniżel mis-salib. Li l-hemm il-qabar li jinsab ftit metri il-bot mil-Golgota, ferratom ipoġġuh imkebbeb fil-lożor tal-għażel fin wara d-dilka bil-moru s-sabbara, li l-hemm minn din id-dinja li aħna pellegrini fija. Għaliex aħna pajżani tas-sema pajjiżna, u Marija l-hemm iġġalna nitfgħu ħarsitna. Il-mużika li ser insemmalkom mhux kollha marbuta bil-fors ma' marċi jew mużika funebri. Fil-fatt tażilċi marċi li jindaqqu meta tinħareġ l-istatwa tad-Duluri f'diversi inħawi fi-Spanja matul il-ġimgħa mqazza. Ta' min jgħid li mhux l-istatwi kollha jinħarġu nhar il-ġimgħa l-kbira, imma jsiru purċissjonijiet kuljum li jibdew minħatt il-Palm, speċjalment fl-ibliet fir-reġjun tal-Andalusija, f'Sevija u Malaga. F'dan il-pajjiż hemm devozzjoni kbira lejn omna Marija Addolorata. Insibu fratellanzi mhux biss b'membri rġiel imma nisa wkoll. Hemm anke tradizzjonijiet ta' kif ikun ikkurat u miżmum il-vestwarju tal-istatwi għax numru kbir tal-istatwi tagħhom jitlibsu d-drab il-bitzilla u l-ħarir. Kif titlibbes il-Madonna u x'tal pjinat waqt li tkun qed titlibbes. Dawk li jieħdu ħsieb dal-aspett għandhom rwoli differenti. Min il-libbisa l-libsa, min il-mant, eċċetra. Il-kura tal-istatwa, tal-bradella, tal-baldakkin tal-bellus, tal-irrakmar biħjut tad-deb tal-mant twil tad-Duluri, tal-wart, tal-fanali u gandliri elaborati u tax-xemat li huma parti essenzjali biex l-istatwa tinħareġ u tiddawwar mat-toroq tal-ibliet u l-villaġġi. Fil-fatt il-bradelli huma magħrufa bħala tronos, tronijiet. F'xinħawi f'Ispanja l-istatwa tad-Duluri tintrefa minn Costaleros reffija nisa. Jimxu b'ċertu ritmu waqt l-irfih u mad-daq ta' qampina jew mat-taħbita qawwija fuq il-bradella li jkollu f'idejh dak li jkun imexxi, il-Costaleros jimxu jew jieqfu. Kull min jieħu sehem iħossu ferm onorat li jaqdi lil Marija b'dan il-mod. U kull min jieħu sehem fil-purċissjoni jgħaddi minn quddiem l-istatwa tal-Addolorata, isellmilha b'qima, jitfala l-bewsa u jrott is-salib. Ta' min jimithom fl-opinjoni tiegħi? Għandhom mhux biss devozzjoni imma mħabba vera lejn l-Omm Santissima. Xi ħaġa li aħna l-Maltin żgur li ma nagħmlux hu li f'Ispanja kull statwa tkun akkumpanjata miċ-ċabċib u bis-sejħa qawwija eviva u anke mixi taqbila jew kant spirtu pront tradizzjonali tal-Gitanus Zingari, anke mingħajr akkumpanjament ta' strumenti. Il-kant ħireġ mill-qalb tal-kantant jew kantanta iqanqal lil dawk preżenti. Mil-banda l-oħra xi ħaġa li forsi għandna komuni hi li jżejnu l-gallerji bid-drab, iżda mhux vjola imma aħmar. Sfortunatament din id-drawwa qed tinqata' mill-gżejjer tagħna. Aħna mbagħad konna ndendlu l-immaġni ta' omna Marija Addolorata wkoll. Dawn l-aħħar snin fostna qed tidħol id-drawwa li jitwieqi jiżżejnu bl-istatwi u dwal, li hija drawwa sabiħa wkoll u jalla tkompli tissaħħaħ mhux biss f'dawn il-ġranet u fil-festi tar-raħal u tal-miliet, imma wkoll fil-festi u solennitajiet prinċipali tal-Knisja bħal Corpus Domini, il-festa tal-qalb ta' Ġesù u oħrajn. Il-marċijiet fil-purċissjonijiet f'Ispanja ġeneralment jindaqgħu minn bandas jew aggruppazzjon mużikal, grupp ta' mużiċisti, bit-trumbetti jew bil-korunetti akkumpanjati mit-nabar u jkollhom ċertu ritmu biex jaqblu mal-pass tal-Costaleros. Il-mużiċisti jitalmu wkoll jimxu b'ċertu ritmu u joħorġu jippruvaw fit-toroq li minnhom tgħaddi l-purċissjoni. Ejja nisimgħu l-ewwel marċ mill-purċissjonijiet tas-Semana Santa ta' Spanja. Passa la Virgen Macarena, jiġifiri għaddejja l-Verġni Macarena tal-kompożitur Pedro Gamez La Serna. Issa ser immiddu l-passi tagħna ma' dawk ta' Marija u ntalqu magħha. U ser nibdew propju mill-bidunet, ftit wara li l-anġru ħabrilha li ser issirhom malla. L-arus tagħha Giuseppi iddubita minna peress li ma kellux jaqsam magħha. Nista' ngħid li għat-tfajla Marija dan kien dulur. Għax jekk ma setax jifhimha Giuseppi u jemmina, min kien ser jafda li dak li kienet qed tgħid kien ġej minn Alla. Alla jintervjeni dritt permezz tal-anġlu ħabbar u jaċċerta lil Giuseppi f'ħolma li Marija qed tistqar il-verità. Dbatija oħra kienet malli bina Ġesu kien wasal biex jitwielet. Fl-aħħar ġran it-tatqala kellha titlaq minn dara fejn żgur kienet ħossa aktar komda twellet anke għaliex kienet tkun imdawra b'nies li tafhom u tafdhom. Ftit sigħat qabel it-twelit kellha titlaq ma' żewġa Giuseppi l-embettla maċ-ċensiment għax ekkordna l-gvernatur Ruman ta' dak iż-żmien. Hawn jispikka fatt qawwi. Marija tbagħti imma tobdi flimkien ma' Giuseppi. Jiena naħseb li t-twelit ta' Ġesù ma kienx bla uġieħ tal-ħlas li beda ferm qabel bħalma jiġri speċjalment ma tal-om twellet għall-ewwel darba. Mbagħad kellha twellet lil Ġesù fejn jinżammu l-annimali. Qar, maqjel, sejjaħlu li trid. U lanqas kellha fejn tpoġġih? Poġġew f'maxtura. Tgħid Marija u Giuseppi ma weġethomx qalbhom għal dan kollu. Mhux dulur ukoll? Marija tkompli tobdi u skont il-liġi ta' Mosè tieħu lill-bina Ġesù fit-tempju biex tikkonsagrah lill-mulej. U jiġi xmun, imqanqal mill-Ispirtu Santu. U wara li jinseġ innu ta' tifħir lill-Alla, tal-li taħ grazzja li ħaddan f'dirajh lill-Messija, iħabrilha dulur. Li sejf jinfet lill-qalba għax lill-bina mhux ser jifmuh. Min jaf x'ħassed dak il-ħin? Din it-tfajla smajra Nazzaretana ta' xi 16-il sena, ferħana bl-ewwel bejbi tagħha jgħaddi mewdnejja dan il-klim ibes. Kieku kont jien kont ngħid, fejn ser nasal aktar? Jew aktar minn hekk, fejn ser twassalni mulej? Mhux biżejjed għaddejt mill-għar sitwazzjoni biex wallit, issa ser tkidni aktar? Imma Marija tkompli timxi. Giuseppi imwissi fil-ħol mill-anġlu jinfurma li jeħtieġ li jitilqu minn Betlem għax Erodi qed ifittex lil Ġesù biex joqtlu. Dan kif sar jaf bit-tarbija tagħha, forsi nistaqsu aħna. Mela xi tfisser l-eżistenza tat-tarbija tiegħi biex twassal li s-sultan irid jeħles minnu? Diġà ser imerih lill-ibni? M'hemmx tagħmel. Jekk jaħweq ikmanda hekk hekk nagħmlu. Immorru l-Eġittu? Inkunu refugġjati? Ngħaddu minn ħafna perikli? Imma għaliex ser ikollna nitilqu minn pajjiżna? Imma le, xejn minn dan? Marija u Giuseppi tennu fiskiet hawn aħna l-għaddejja tal-mulej ħajsir minna skont kelmtek. F'Betlem hemm grotta msejħa l-grotta tal-ħalib. Ma tantx hija distanti minn dik li jingħad li hija l-grotta tat-twelid. Jingħad li fil-grotta tal-ħalib Marija u Giuseppi waqfu biex jitisqi lit-tarbija Ġesù. Hemmhekk imorru ħafna pellegrini, speċjalment ġenituri li jixtiequ li jkollhom tarbija, kemm minn Sara u anke Misilmin. Ikunu għaddejjin minn dulur ukoll għal dan il-fatt. Jiena taw ftit trapp li lestu s-sorijiet klawstrali li hemm hemmhekk u ħafna ommijiet jitqalu. Meta jaqilgħu l-grazzja jibgħatu ritratti ta' trabi tagħhom lill-patrijiet Franġiskani li jieħdu ssieb jiltaqgħu mal-pellegrini f'dan is-santwarju. Inkomplu nterqu ma' Marija. Wara numru ta' snin fl-Eġittu, l-anġlu mill-ġdid jarraf lil Giuseppi li ħajja titfajjel Aziz m'għadix medda u għalhekk għandhom imorru lura fl-art imwieda. Hawnhekk jispikka fatt ieħor. L-anġlu jidher lil Giuseppi mhux lil Marija, għax hu l-abba ta' Ġesù, il-ħarris tal-familja mqazza allura jistħoqlu dan l-unur. Bħala l-mexxej il-breadwinner, bħal kull missier ebrew għandu jkun marra fuq l-ewwel u mhux Marija. Huma jobdu mill-ġdid u jmorru lura f'Nazzaret. Imma jżommu kull ma jkun qed iseħħ f'moħħhom u f'qalbhom. Jien naħseb li dak kollu li jiena dwar Marija fl-Evanġelji jirrifletti eżatt dak li ma jingħadx dwar Giuseppi. Ġesù kiber bħatfall oħra u tgħallem il-liġi tat-Torah mingħand missieru. Ta' 12 sena bħal kull sena ħaduh Ġerusalem, il-belt ta' Alla fit-tempju mqaddes tiegħu biex jiċċelebraw lejt. U Ġesù inkwetahom bisħieħ, ma marx lura magħhom. Min jaf x'ħasset Marija x'ħin indunat? Kif ser tgħidlu lill-żewġa? Jidhirli li jin-nisa u l-irġiel ma kinux jimxu flimkien fil-pellegrinaġġi. Imma ħjar tgħidlu malajr ħalli jduru lura mill-aktar fis possibbli. Reġgħu lura lejn Ġerusalemm. Iżda huma damu tliet ijiem ifittxuh. Jien għad li t-tfallut kienu malma li jekk jintilfu immorru fl-eqreb sinagoga jew jekk ikunu Ġerusalemm immorru fit-tempju. Ġesù baqa hemm għax naħseb li kien beda jifhem x'kellha tkun il-missjoni tiegħu ta' tfajjel għaref moni bl-ispirtu tal-la warmat imħazzem tajjeb bil-kelma tal-la permezz tal-iskrittura. Għamel tliet ijiem jiddisputa mad-dutturi mal-għalliema verament. Imma għex hemm ukoll. Probabbli kielu raqat hemm f'waħda mill-kmamar madwar il-bitħa tat-tempju li kienu jservu għall-qadi tal-qassisin u tal-Leviti. Taħsbux li Alla provdilu l-manna mis-sema? Marija ċanfrittu kif lemħitu. Kienet hom li ħadet ir-ruħ xerratu qawwi u sħiħ, imma kienet għadha ma kkalmatx tħoss l-inkwiet u l-uġieħ ta' qalb għat-telfa tiegħu. Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Missiera u jien ilna tliet ijiem ifittxuk. U Ġesù, bil-kalma kollha, iweġibha b'mistoqsija għarfa. Ma tafx li jien għandi nkun fid-dar ta' missieri? Dan x'inhu jgħid? Minn fejn ġieba din il-mistoqsija? Quddiem il-bnedmin, missieru u Giuseppi. Imma Marija ma meritux lil Ġesù. Dejjem iż-żomm kollox f'moħħa u f'qalba, tixtar. U Giuseppi jimeta. Nisimgħu Anja Spanjola Marjana. Slim għalik Marija ta' El Rossijo. Salve Rossiera.
Come on, do not your brother.
inkomplu il-mixja tagħna ma' Marija li twassal għall-qawmin. Jiena nemmen li sabiex Marija kienet preżenti waqt il-passjoni u l-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, kienet preżenti f'Ġerusalemm waqt l-aħħar ikla tiegħu. Ma naħsibx li qabdet it-triq minn Nazzaret hekk kif semet li jarrestawh waqt li kien qed jitlob fil-ġnien tal-Ġetsemani, għax aktarx li ma kinitx tilħaq tasal. Meta Ġesu tfajjel baqa' fit-tempju, Marija u Giuseppi kienu diġà ilhom mexjin lura lejn id-dar jumejn u kienu għadhom ma waslux Nazzaret. Allura żgur li 24 sija ma kinitx ser tilħu ħaj jekk kienet għadha d-dar tagħha. Naħseb li id-drawa li ta' kull sena tmur Ġerusalemm għallejt, Marija baqgħet iżomma xorta waħda minkejja li kienet tromlot u Ġesu kien telaq mid-dar. Anzi, forsi propju għal din ir-raġuni kienet tmur biex tiċċelebra miegħu din il-festa tant għażiża l-Ebrej, il-poplu l-magħżul tal-Alla, li tfakkarhom sal-lum fil-ħelsien mill-jasar, fis-sagrifiċċju tal-ħaruf Safi li b'demmu imsawwab mal-koxox tal-bibin tagħhom fl-Eġittu inħelsu mill-mewt l-uliet u fil-pellegrinaġġ 40 sena lejn l-Art Imwieda. Hawnhekk naraw l-għaqda li hemm bejn lejt tat-Testament il-qadim u lejt tat-Testament il-ġdid u li jibqa' twali. Il-ħelsien mill-jasar tagħna mhux mill-ħakma tal-Faroni Eġizzjan, imma minn taħt idejn l-għadu ewlieni tagħna ix-xitan permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-sagrifiċċju u d-dem tal-ħaruf Safi li l-ebda qadma minn ġismu ma tinkiser biex jifdina u jisalvana mill-mewt ta' dejjem li jiġġedded kuljum waqt il-konsagrazzjoni. Il-pellegrinaġġ tagħna lejn l-Art Imwieda li hija s-sema fejn nistgħu nikkontemplaw il-wiċċ ta' dak li ħalaqna mis-sirna li hu fis-smewiet għal dejjem. Mela Marija kienet hemm u bħal kulhom ħasset li binha ma kienx f'siktu. X'ħin beda jtenni dawk il-kelmiet waqt l-aħħar ikla li Ġwanni l-Evanġelista niżżel fl-Evanġelju tiegħu? Bdiet ħoss id-dwejjaq tiegħu iżda ntelqet f'idejn il-missier. Min jaf x'ħasset x'ħin saret taf bit-tradiment li wassal għall-arrest tiegħu? Min jaf x'lej għadda minn fuqha waqt li hu kien miżmum fil-ħabs sal-għada, it-talb u s-suppliki tagħha żgur li ma waqfux għax kienet tittama u tafda falla. Iżda l-aħbarijiet negattivi baqgħu jaslu. L-għada semet li għadda mit-tribunal tal-qassis il-kbir. Semet li ġie kundannat hemm skont il-liġi Ebrajka. Semet ukoll li l-biċċa ma waqfitx hemm. Il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu mentalment ħaslu jdejhom minnu qabel ma ħasilhom fiżikament Pilatu. Bl-iskuża li ma ridux iċabsu idejhom b'demmu li ma jmorrux itniġsu u ma jkunux jistgħu jiċċelebraw l-ikla tal-għid, ma tarax. Batu ħant il-Gvernatur Ruman Pilatu. Pilatu batu ħant is-Sultan Erodi. Erodi batu lura ħant Pilatu. F'wieħed mill-Evanġelji naqraw li ma kienx hemm relazzjoni tajba b'hemm Pilatu u Erodi, imma wara li batu lil Ġesu għan xulxin saru ħbieb, mur ifhem lill-bniedem. U Marija ma felħeċ tisma' biss, ridet toħroġ tingħaqad ma' bina. Ma qadetx tara li mewtu ser tkun mewt ta' mistħija, ma qadetx tibża li mhux ser tkun tiflaħ tarah miġruh wara t-tortura ta' swat, u li ser ikun mimli kollu dmija konsegwenza ta' din is-sentenza ħarxa, ma beżeċ mis-suldati Rumani li kienu qed jikkumpanjawh u fl-istess waqt jippruvaw jikkontrollaw il-folla li marret tara dan l-ispettaklu ta' ħruxija. Ħaniqa fal-ftit momenti. Ser nisimgħu sil-toħra mużikali. Slim għalikom tal-ħniena. Salve, Mater Misericordie. u l-om tibqa mixja wara bina, akkumpanjata minn ġwanni u n-nisa twajba u kuraġġużi li ma beżewx imorru kontra r-rieda tal-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Dawn li kemm sejħa r-rif tal-liġi waqt dan l-ispettaklu kollu għadu gallerija jiddieħu bih u jgħaddu l-kummenti. Ġesu li kellu ġismu jirtod bix-xokk li kellu minħabba iswat li ġarrab kien iġorr is-salib, l-istrument li fuqu kellu jtemm ħajtu hawn fl-art. Ix-xokk kien minħabba telfa abbundanti ta' dem. Mhux ser nidħlu fil-mertu jekk kienx qed iġorr is-salib sħiħ b'linjama twila imsamra mal-injama l-minduda jew il-minduda biss. Qegħdin infakru l-erba' mit-sena mill-wasla tal-inkwatru fostna l-awċin tal-Madonna ta' Pinu. Għal daqstant, f'dan il-waqt qed niftakar f'dak li Sittna Marija talbet lill-Franġisk Portelli, li għal madwar sitt darbiet huwa kien sema b'mod sensibbli l-leħen tagħha tirrikmandalu d-devozzjoni lejn il-pjaga tal-ispalla tal-iben divin tagħha li kienet saritlu bit-toqol tas-salib waqt li kien qed iġorru għall-Kalvarju. Il-fattur l-aktar importanti hu li Ġesu kien batut ħafna diġà u ħafna studjużi għadhom mistaġba kif wassal sal-Golgota. Imma lilna l-fidi tal-limna li dak kien il-pjan talla li jmur li l-hemm mix-xjenza u mill-mediċina. U żgur li l-ħarsa ta' Marija Ddolorata iltaqet mal-ħarsa ta' Ġesu. B'dik il-ħarsa pruva twensu u tinkoraġġih biex jipprova jasal sal-aħħar. Xtaq qed wassallu messaġġ viżivu wkoll li kieku setet kienet tkun hi minn floku ta' ommim li hija mħabba li. U baqgħet timxi miegħu. Forse anke qrib kemm setet, ħalli turih li għada hemm u li hemm ser tibqa. U waslu fuq il-Golgota. Xena mimlija storbju u għajjat, imma aktar minn hekk xena mimlija kefrija. U Marija tibqa dejjem hemm wieqfa. Ma bkitx u żgur li bkiet. Ma jtitx u żgur li jgħajtet. Ma ninsewx li hija bniedma bħali u bħalek. Hija hom bħal ħafna minnkom. Imma hija l-om tal-ommijiet kuraġġużi li għandhom lil-uliedhom morda, priġunieri, taħt il-pis tal-vizzji, imbeda minn Alla jew minnhom stess minħabba diżgwit fil-familja. Bħalhom tibqa' s-sostni wara bina, bħalhom tibqa' tinkoraġġih, bħalhom tibqa' titlob għalih biex kemm jista' jkun il-missier iwarrab minnu l-kalċi ta' tbatija kemm jista' jkun malajr. Bħalhom tibqa mixja bla waqfien u bla serħan. Tarhom inżewlu l-libsa li jidejja niżġu b'tant imħabba, li jidrab tagħha weħel mal-feriti li kien ġarrab. Allura għadda minn passjoni oħra sakemm nażżoh. Marija tarhom imidduh fl-art, jippruvaw jisquh il-mor sabiex forsi ma jħossx lu ġieħ tal-imsiemer. Isamruh mas-salib fostu ġieħ li ma jitfissirx. Dmuħu dejjem miġelbnu mal-volto santo l-wiċ qaddis u għażiż tiegħu u qtuħ ta' nifs qawwi għax kien ġa fl-agunija. Il-pulmun u l-qalb kienu qed ininu ftit ftit. Il-pożizzjoni tiegħu fuq is-salib bidejh mifruxa u mġebda mal-minduda ma kinitx tgħinu jieħu nifs kif suppost. U jolluh il-fuq mal-forka bil-kundanna mdendla fl-għoli biex jara kulħadd. X'aktarx li l-kundanna kienet tinġar imdendla mgħon il-kundannat matul it-triq. Ħalli kulħadd jaraf għal xiex kien ħati, dnubu x'kien. Għaraf ftit milli ma tbatija għadda Ġesu jekk dan kien iseħ. Is-suldati kienu qed jistennew li jew imutu jew jiksrulu riġleh biex jqasrulu l-ħajja kemm jista' jkun. Ħalli l-ġisma ma jitneħħew biex ma jibqgħux imdendla waqt il-festi tal-Għid. Kieku kien żmien ieħor matul is-sena kienu jitilquhom hemm, imutu x'ħin imutu anke ġranet wara. Ma nafx jekk il-kuruna tax-xewk li bsuwilux biss fil-palazz ta' Pilatu jew x'eddewilux ukoll matul il-vjaġġ sal-Kalvarju fuq is-salib. Il-kuruna tax-xewk kienet magħmula fil-forma tal-kuruna li kien jilbes ir-re tal-lut, jiġifieri forma ta' nofselmu li tgħatti l-parti ta' fuq tar-ras kollha u mhux ċirku biss. U hi tibqa' hemm. Ser insemma dan il-marċ Spanjol propju issa biskop. Għax minkejja dan kollu li kien qed iseħħ u d-dimajnejja minn flok qabdet tir-rabja ma min għamel dan kollu u rrid kemm hija verament il-verġni tal-paċi mhux tar-rabja tal-ġlietu tat-tajjir. Virgen de la Paz ta' Pedro Morales Muñoz. tfadal is-seħħ f'din il-mixja tagħna mseħbin ma' Marija fuq il-Golgota. Għal tliet sigħat sħaħ mis-sitt sija li jsemmu fl-Evanġelju jiġifieri minn nofsinhar sad-disa' sija jiġifieri sa tlieta ta' wara nofsinhar tkompli l-agonija ta' Ġesù fuq is-salib u l-agonija ta' Marija taħt is-salib. Is-sieħba eċċellenti ta' bina r-redentur tagħna flimkien mal-kor redentriċi tagħna. Waqt dalma kbira fuq il-pajjiż imma hi tissokta bil-ħars lejn bina. Għajnejja ma taqlaħomx minn fuqu biex turih is-solidarjetà sħiħa miegħu kulħin u kull mument. Ma tinkwetax li tista' tqum mal-tempata, l-importanti li hemm qiegħda u hemm ser tibqa', toffrilu support morali u spiritwali u b'xoftejja jitħarku f'talb sikhet u hu jagħmel l-istess kemm tippermettilu tbatija ħarxa. Tisimgħu ikellem lila u lil Ġwanni sabiex hi tilqa' l-istedina lis-siromna. Ġwanni jirrappreżenta lili u lilek u lida. Tisimgħu jaħfer lil-ħallil it-tajjeb u jwiegħdu l-akbar premju l-ġenna. Tisimgħu jgħajjat lill-Abba etern u jistaqsih għaliex abbandunah bid-djalett li għalmitu hi meta kien għadu xkejkem bl-ara Mike. Eli, Eli, lama sabaktani. Tisma' lil ta' madwarhom jiddieħqu bih għal dawn il-kelmiet. Ħasbuh qed jgħuden u jsejjaħ lill-Elija. Ma femuhx. Immi femitu. Femitom sew dawn il-kelmiet, għax hi wkoll kienet imħazma bil-kelma tal-Alla, u femet li ma kinux kliem ta' rabja, imma kliem ta' uġieħ ħireġ mill-qalb. Tisimgħu jgħid bitbatija kollox mitmum. Dawn il-kelmiet ma jfissrux li kollox spiċċa, imma li l-missjoni tiegħu hawn fl-art bħala bniedem kienet lesta. Imma il-missjoni tiegħu bħala Alla feddejma mul bnieda malina u dik tagħha bħala omna tibda minn dan il-waqt. Tisimgħu jieħu l-aħħar nifs, imejjel rasu u jrot ruħu. Inżommu ftit skiet b'turija ta' rispett lejn il-feddej tagħna. U kulħadd jiskot. U minn qalba toħroġ lajta tom, ibni. U tistenna li tilqgħu fiħdana f'dawk id-dirajn li min jaf kemm il-darba laqgħuh u ħadnuh li tmisslu l-wiċċ imqaddes tiegħu u tixxottalu l-għaraq quddiem tiegħu b'dawk l-idejn li min jaf kemm il-darba melsitlu wiċċu bihom. Imma le, għadu ma ntemx kollox. Biex ikun żgur li miet, suldat imur jinfidlu l-kustat imqaddes tiegħu u tara dem u wilma iċarċar ma ġembeh. Inniżluh minn fuq is-salib u hi bir-roda friġlejja imma b'determinazzjoni aktar qawwija b'dirajja miftuħa beraħ biex tilqgħu tersa aktar rip is-salib. Tinżel arkob tejja u dejjem bid-dirajn materni tagħha miftuħa tilqgħu fiħdana u tiksih bil-bewż u bl-imħabba. Tħadnu magħha u tbennu bħalli kieku kien għadu tfajjel. Sakemm bimħabba Nikodemu u Giuseppi minn Arimatea jeħduh minn dirajja. Inatfu l-ġriħi tiegħu, jidilkuh bil-moru bis-sabbara u jkefnuh fl-għażel fin. L-omm issa tarhom jitfnuh u hi tistennih iqum mill-mewt b'dirajja miftuħa beraħ biex mill-ġdid tilqgħu u tħadnu mal-qalb la tebgħa tagħha.
Ave Maria.
Smajna lill-Andrea Boccelli u Għajda Garifullina bis-silta Ave Maria Pietas. Nittama li dan il-program irnexxieli nwassallek messaġġ li b'xi mod iresqek aktar lejn dillom tagħna Omna Marija, Omna Addolorata, Om Ħanina u Paċifika, Om Kristus Sultan Glorjuso Rebbieħ, Om ir-Raj u s-Sit tagħna. Jiena, Lorien Camilleri, nirringrazzjak u nsellimlek.